ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่30ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอังกฤษเตรียมจัดเลือกตั้งก่อนกำหนด12ธันวาคมนี้นายทหารอเมริกันแถลงกังวลท่าทีของทรัมป์ต่อยูเครนบทวิเคราะห์ชะตากรรมกลุ่มไอซิสหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดกระแสลมแรงระลอกใหม่โหมไฟป่าแคลิฟอร์เนียวิกฤตหนักแผ่นดินไหวขนาด 6.6 เขย่าฟิลิปปินส์เสียชีวิตอย่างน้อย7รายช่วงค่ะธุรกิจสงครามการค้าสหรัฐสร้างความหวังผลักดันข้อตกลงการค้าอาเซียนสีจิ้นผิงเรียกร้องจีนทุ่มลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเร่งด่วน CEO Boeing ยอมรับความผิดพลาดเหตุบิน737 Max ตกและส่งท้ายกันวันนี้ที่ข้อคิดสำหรับคนลุ่มหลงตัวเองในมุมมองของนักจิตวิทยาจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ไปที่อังกฤษนะคะสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษมีมติเห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่12ธันวาคมนี้นะคะเพื่อปลดล็อกแผน Brexit ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษมีมติสนับสนุน438ต่อ20เสียงสนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะถือเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าในเดือนธันวาคมครั้งแรกในรอบเกือบ100ปีค่ะอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสูงอังกฤษในปลายสัปดาห์นี้ก่อนหากผ่านความเห็นชอบก็จะมีเวลาเพียงแค่5สัปดาห์ในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะด้านนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแห่งอังกฤษบอกหลังจากได้รับเสียงสนับสนุนให้จัดเลือกตั้งก่อนกำหนดว่าประชาชนควรมีทางเลือกในการกำหนดอนาคตของ Brexit และกำหนดชะตาของประเทศด้านนายเจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งเดียวของคนในยุคนี้ที่จะได้เปลี่ยนแปลงทิศทางของประเทศและจัดการกับสิ่งที่ฉุดรั้งอังกฤษเอาไว้ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ส.ส.อังกฤษมีมติไม่ยอมรับมติของพรรคแรงงานที่เสนอให้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่9ธันวาคมแทนที่จะเป็น12ธันวาคมโดยเป้าหมายหลักของพรรคแรงงานในการผลักดันให้จัดการเลือกตั้งก่อนก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มากขึ้นค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะนายทหารอเมริกันผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงให้กับทำเนียบขาวได้กล่าวในแถลงการเมื่อวันอังคารต่อเจ้าหน้าที่ที่กำลังไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งว่าเขารู้สึกกังวลต่อท่าทีของผู้นำสหรัฐที่มีต่อยูเครนและได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วเจ้าหน้าที่รายนี้คือพันโทอเล็กซานเดอร์วินแมนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับฟังการสนทนาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าตนไม่คิดว่าการที่ผู้นำสหรัฐขอร้องให้ต่างชาติตรวจสอบคนอเมริกันนั้นเป็นเรื่องเหมาะสมในกรณีนี้พันโทวินแมนหมายถึงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ผู้นำยูเครนสอบสวนอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายนายฮันเตอร์ไบเดนเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่นายฮันเตอร์เป็นผู้บริหารอยู่ในยูเครนค่ะในประเด็นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระงับการให้การสนับสนุนด้านการทหารต่อยูเครนเป็นการชั่วคราวด้วยงบประมาณมูลค่า391ล้านดอลลาร์นะคะทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เขียนทวีตโจมตีพันโทอเล็กซานเดอร์วินแมนตั้งแต่ก่อนที่เขาจะออกแถลงการในครั้งนี้โดยในทวีตผู้นำสหรัฐได้เรียกพันโทวินแมนผู้ที่ได้รับเหรียญกิตติยศจากสงครามอิรักว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอคติต่อตนอยู่แล้วด้านสว.ชักชูเมอร์จากพรรคเดโมแครตค่ะแสดงความกังวลว่าอาจจะมีการปิดที่ทำการรัฐบาลหรือ government shutdown อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้ค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับสหรัฐค่ะเรามีบทวิเคราะห์ที่สหรัฐนั้นยืนยันว่าจะไม่มีการฟื้นคืนชีพของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสขึ้นมาอีกหลังการเสียชีวิตของนายอบูอักอัลบักดาดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่ากลุ่มไอซิสนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลระดับผู้นำค่ะโดยผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินมีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับนายอาบูอักอัลบักดาดีเริ่มบทบาทในฐานะ ผู้นำสาขาย่อยของกลุ่มอัลไคด้าในอิรักเมื่อปีค.ศ.2010นะครับก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสถานะของกลุ่มก่อการร้ายนี้ให้กลายมาเป็นกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในหลายเมืองทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับปลายปีค.ศ.2015ในช่วงที่กลุ่มไอซิสกำลังมีอำนาจมากที่สุดนั้นกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐพยายามที่จะสกัดกั้นการขยายพื้นที่การครอบครองของไอซิสโดยใช้การโจมตีทางอากาศสังหารนักรบระดับนำของกลุ่มไอซิสเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉลี่ย2วันต่อ1คนในเวลานั้นเจ้าหน้าที่อเมริกันระบุว่ายุทธวิธีการโจมตีทางอากาศของสหรัฐได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อกลุ่มรัฐอิสลามแต่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิสก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีนะครับเนื่องจากกลุ่มไอซิสนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีผู้นำคนใดคนหนึ่งเป็นศูนย์กลางซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอัลไคด้าในยุคของอุซามาบินลาเดนสำหรับในครั้งนี้นายเจมส์คราปเปอร์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติกล่าวกับ VOA นะครับว่าแม้การเสียชีวิตของนายแบกดาดีถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของกลุ่มรัฐอิสลามเนื่องจากเขานั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกลุ่มไอซิสนี้แต่ตนเชื่อนะครับว่านั่นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้กลุ่มไอซิสล่มสลายเพราะบรรดาผู้นำของกลุ่มนี้ถูกฝึกมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีผู้นำสูงสุดอยู่แล้วนะครับทางด้านคุณไมเคิลโฮโลวิชนักวิเคราะห์ด้านการก่อการร้ายขององค์กรที่ปรึกษาเลเบกชี้นะครับว่าปกติแล้วการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาที่ล่อแหลมที่นำไปสู่ความวุ่นวายภายในของกลุ่มนั้นแต่ในที่สุดกลุ่มก่อการร้ายก็จะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ตัวอย่างเช่นกลุ่มอัลไคด้าในยุคเปลี่ยนผ่านจากนายบินลาเดนไปเป็นนายอัลสวาฮิรีสำหรับกลุ่มรัฐอิสลามรายงานข่าวกรองหลายชิ้นระบุนะครับว่าได้มีการวางตำแหน่งการบัญชาการไว้แบบกระจายอำนาจจากศูนย์กลางและเชื่อว่ายังสามารถกลับมารวมตัวกันได้ใหม่หลังการเสียชีวิตของนายแบกดาดีด้วยจำนวนนักรบราว 10,000 ถึง 15,000 คนและผู้นำอีกหลายร้อยคนที่กระจัดกระจายอยู่ในอิรักและซีเรียรวมทั้งยังอาจมีเงินทุนมหาศาลราว300ล้านดอลลาร์สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตนะครับNathan Sales ผู้ประสานงานด้านการต่อต้านก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุไว้เมื่อเดือนสิงหาคมว่าแม้ดินแดนคาลิเฟตของไอซิสได้ถูกทำลายไปแล้วแต่ชื่อและเครื่องหมายการค้าของกลุ่มไอซิสนั้นยังคงอยู่และกระจายไปทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามไอซิสยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการโดยเฉพาะในระยะสั้นหลังจากที่มีรายงานว่าทหารสหรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลลับหลายอย่างระหว่างการจู่โจมแหล่งกบดานของนายแบกดาดีที่เมืองบาชิลาเดวิดGartenstein Ross นักวิเคราะห์ของ Valence Global เชื่อนะครับว่าสิ่งแรกที่กลุ่มไอซิสต้องทำทันทีคือการนำมาตรการด้านความปลอดภัยมาใช้เพื่อปกป้องกำลังพลและทรัพยากรต่างๆซึ่งคาดว่าจะถูกติดตามโจมตีจากสหรัฐนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในหมู่เครือข่ายสาขาและพันธมิตรของกลุ่มรัฐอิสลามทั้งในแอฟกานิสถานอียิปต์ลิเบียและไนจีเรียอีกด้วยนะครับความท้าทายประการต่อไปก็คือใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่แทนนายแบกดาดีและการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดของกลุ่มก่อการร้ายนี้จะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของสมาชิกส่วนที่เหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมากล่าวถึงการเสียชีวิตของนายแบกดาดีไว้ว่าตายเยี่ยงสุนัขเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณราฟาเอลกรักแห่งองค์กรตรวจสอบกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายจิฮัดโดสโกปนะครับเชื่อว่าการปรากฏตัวของนายแบกดาดีต่อสาธารณชนครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อไม่นานนี้คือความพยายามสร้างขวัญกำลังใจในหมู่สมาชิกไอซิสเนื่องจากนายแบกดาดีนั้นรู้ตัวว่าอาจจะต้องถูกสังหารในเวลาอีกไม่นานนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะ มาฟังข่าวกันต่อค่ะไปดูความคืบหน้าไฟป่าหลายสิบจุดในแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้ทางการแสดงความกังวลถึงกระแสลมแรงระลอกใหม่ซึ่งอาจทำให้ไฟป่าเหลวร้ายขึ้นในอีก2วันข้างหน้านะคะชาวอเมริกันมากกว่า26ล้านคนในแคลิฟอร์เนียและแอริโซนานั้นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสีแดงเมื่อวันอังคารนะคะจากไฟป่าอย่างน้อย11จุดรวมทั้งมีการสั่งเฝ้าระวังกระแสลมรุนแรงหลายจุดนะคะความเร็ว 50-70 ไมล์ต่อชั่วโมงในช่วงค่ำวันอังคารไปจนถึงวันพุธซึ่งอาจทำให้ไฟป่าเลวร้ายขึ้นนะคะโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าด้วยความเร็วลมระดับเฮอริเคนแบบนี้อาจทำให้ไฟป่าลุกลามกินพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอลได้ภายในเวลาแค่ 2-3 วินาทีเท่านั้นค่ะล่าสุดเมื่อวันอังคารนักผจญเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าได้เพียง 5% นะคะประชาชนราว 20,000 คนอพยพหนีไฟป่าเกตี้ไฟทางตะวันตกของนครลอสแองเจลิสซึ่งเป็นบ้านของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายรวมถึงเลบอนเจมส์นะคะนักบาสเกตบอลชื่อดังจากลอสแองเจลิสเลเกอร์สและนักแสดงจากเทอร์มิเนเตอร์และอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียอาร์โนชวาสเนเกอร์ค่ะขณะที่ไฟป่าทิกไฟทางตอนเหนือลุกลามกินพื้นที่ไป 4,600 เอเคอร์แต่ควบคุมไปได้ 86% แล้วส่วนคินเคดไฟไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียนักผจญเพลิงควบคุมได้เพียงแค่ 15% ด้านบริษัทไฟฟ้า PG&E ในแคลิฟอร์เนียเตรียมตัดไฟฟ้าเพิ่มในอาคารบ้านเรือนและอาคารธุรกิจต่างๆอีก 1.5 แสนรายในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่ฟิลิปปินส์นะคะมีแผ่นดินไหวขนาด 6.6 บนเกาะมินดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารเกิดดินถล่มอาคารบ้านเรือนเสียหายในวงกว้างและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนและกว่า100คนได้รับบาดเจ็บนะคะแต่เบื้องต้นไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิค่ะเบื้องต้นรายงานบ้านเรือน 1,200 หลังและโรงเรียนอีก10แห่งพังเสียหายนะคะและแผ่นดินไหวรอบนี้ก็ถือเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ2สัปดาห์หลังจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ในภูมิภาคเดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายเมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ติดตามเราได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook voathai Instagram voathai และทาง YouTube voathai Channel ค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะคะปัจจัยสำคัญที่เคลื่อนไหวตลาดก็คือท่าทีของระบบธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่นักวิเคราะห์ก็คาดว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่3ในรอบปีในการประชุม FOMC สัปดาห์นี้นะคะดาวโจนส์ค่ะปิดลบ19จุดที่ 27,071 จุดค่ะ Nasdaq ปิดลบ49จุดที่ 8,277 จุดนะคะ S&P ปิดลบ3จุดที่ 3,037 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.05%ที่ 1,489 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ
ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดระดับผู้นำของอาเซียนปลายสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าความตึงเครียดเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะช่วยเพิ่มแรงผลักดันให้มีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนระหว่างสมาคมอาเซียนกับอีก6ประเทศคู่เจรจาคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและอินเดียได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นมีข้อตกลงท้ายสุดก็ตามครับจนถึงขณะนี้การเจรจาเงื่อนไขการเข้าถึงตลาดสำหรับข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรืออาเซียนที่ว่านี้ประสบความสำเร็จแล้วประมาณ 80% และประเทศสมาชิกที่ร่วมเจรจาก็สามารถทำความตกลงในข้อกำหนดต่างๆ14บทจากจำนวนทั้งสิ้น20บทด้วยและการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าอาเซียนที่ว่านี้จะดำเนินต่อไปหลังจากที่การประชุมระดับผู้นำของอาเซียนเสร็จสิ้นลงในวันที่4พฤศจิกายนครับขณะนี้ในบรรดาประเทศสมาชิก16ประเทศที่ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนดังกล่าวมีอยู่หลายประเทศด้วยกันอย่างเช่นอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีใต้และไทยซึ่งได้เปรียบดุลการค้าจำนวนมากกับสหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเป้าหรือเป็นเหตุผลให้สหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางการค้ากับประเทศเหล่านี้ได้ครับไปที่จีนนะครับการประชุมแบบครบองค์ของสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่4หรือที่เรียกว่า The Fourth Plenum จะมีขึ้นในกรุงปักกิ่งสัปดาห์นี้ โดยก่อนหน้าการประชุมดังกล่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกร้องให้จีนเร่งลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นความพยายามในระยะยาวของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามการค้ากับสหรัฐโดยผู้นำของจีนเรียกร้องให้มีการสร้างแนวทางที่ชัดเจนเพิ่มการลงทุนและมุ่งเน้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่สำคัญบางอย่างเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนและนวัตกรรมการผลิตด้านอุตสาหกรรมขึ้นมาครับคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่านี้ดูจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้มูลค่าของบิตคอยน์และเงินสกุลดิจิทัลอื่นๆเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ด้านจีนก็เชื่อว่าในการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตรียมจะขอความสนับสนุนจากพรรคเรื่องการยอมทำความตกลงกับสหรัฐเพื่อเปิดตลาดภาคการเงินให้กับบริษัทต่างชาติเพิ่มการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาตามคำร้องขอของสหรัฐและลดการให้เงินอุดหนุนแก่รัฐวิสาหกิจของจีนด้วยครับส่วนที่กรุงวอชิงตันเองนะครับวันนี้นายเดนนิสมุยเลนเบิร์ก CEO ของบริษัทเครื่องบินโบอิ้งแถลงต่อคณะกรรมการการพาณิชย์ของวุฒิสภาสหรัฐยอมรับเรื่องความผิดพลาดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องบินโบอิ้งรุ่น737 MAX ซึ่งขณะนี้ยังถูกคำสั่งห้ามขึ้นบินอยู่โดยวุฒิสมาชิกของสหรัฐได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความใกล้ชิดสนิทสนมมากเกินไประหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทโบอิ้งกับ FAA หรือองค์การการบินพลเรือนของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับควบคุมด้านความปลอดภัยของการบินพลเรือนการแถลงให้ข้อมูลและการยอมรับเรื่องความผิดพลาดในการออกแบบและระบบการทำงานใหม่ของเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ที่ว่านี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ1ปีของการที่เครื่องบินรุ่นดังกล่าวของสายการบิน Lion Air บินตกลงในทะเลชวาทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด189คนครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหลังจากที่เมื่อเดือนกันยายนรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายอนุญาตให้นักกีฬามหาวิทยาลัยสามารถมีรายได้หรือรับค่าตอบแทนจากการทำสัญญาสนับสนุนหรือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหรือบริการต่างๆแล้วล่าสุด NCAA หรือสมาคมนักกีฬามหาวิทยาลัยอเมริกันก็มีมติอนุมัติในหลักการให้นักกีฬามหาวิทยาลัยสามารถได้รับค่าตอบแทนจากการทำสัญญาเพื่อสนับสนุนสินค้าหรือบริการในลักษณะเดียวกันโดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาซึ่งเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยดังกล่าวจะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยและจะต้องไม่ถูกปฏิบัติเสมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือเหมือนกับเป็นนักกีฬามืออาชีพครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะ WhatsApp application ที่ส่งข้อความฟรีบนสมาร์ทโฟนสั่งฟ้องบริษัท NSO ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สอดแนมโดยอ้างว่าให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิสราเอลในการสอดแนมโทรศัพท์ของผู้ใช้ราว 1,400 รายใน4ทวีปทั่วโลกนะคะโดยมีเป้าหมายเป็นนักการทูตสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประเทศต่างๆตามรายงานของ Reuters ค่ะทาง WhatsApp ซึ่งมี Facebook เป็นเจ้าของยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในซานฟรานซิสโกอ้างว่าบริษัท NSO ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของอิสราเอลช่วยเหลือกิจการสอดแนมของรัฐบาลใน20ประเทศอาทิเม็กซิโกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนแต่บริษัท NSO ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และว่าบริษัทมุ่งพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการก่อการร้ายและมุ่งปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงเท่านั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา WhatsApp พบจุดบกพร่องบนแอปพลิเคชันซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปติดตั้งซอฟต์แวร์สอดแนมบนโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่จำเป็นต้องกดรับสายผ่านการโทรหาเป้าหมายที่ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ก่อนจะพบว่าระบบสอดแนมดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากหน่วยงาน NSO Group บริษัทเอกชนของอิสราเอลที่เป็นที่รู้จักในการพัฒนาซอฟต์แวร์สอดแนมให้กับรัฐบาลอิสราเอลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com ค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาวะความลุ่มหลงนะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษามาฝากกันเพราะว่าตอนนี้ค่ะนักเรียนในแคลิฟอร์เนียดูจะดีอกดีใจกันนะคะเพราะว่าอีกไม่นานจะได้นอนตื่นสายกันขึ้นอีกนิดนะคะโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียลงนามในกฎหมายจะเลื่อนเวลาเข้าเรียนให้ช้าลงเมื่อกลางเดือนตุลาคมค่ะภายใต้กฎหมายฉบับใหม่โดยโรงเรียนมัธยมต้นจะเข้าเรียนเวลา8นาฬิกาหรือหลังจากนั้นขณะที่โรงเรียนมัธยมปลายจะเข้าเรียนเวลา8นาฬิกา30นาทีหรือหลังจากนั้นส่วนชั้นเรียนทางเลือกที่เข้าเรียนตอนเช้ายังคงมีอยู่ตามปกตินะคะกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้กับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเฉพาะทางของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะยกเว้นโรงเรียนที่อยู่ตามเขตชนบทเวลาเข้าเรียนใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565โดยผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้เขียนแสดงความยินดีกับข่าวนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าในที่สุดเรื่องสุขภาพและสวัสดิการของเด็กๆก็เป็นฝ่ายชนะนะคะทั้งนี้แพทย์หลายคนลงความเห็นว่าการเข้าเรียนในเวลาที่เช้ามากนั้นไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับการวิจัยและแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะมีมุมมองของนักจิตวิทยาที่พุ่งเป้าไปเรื่องประเด็นของภาวะความลุ่มหลงตัวเองซึ่งอาจจะดูไปในเชิงลบซะเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้นักจิตวิทยานั้นมองต่างออกไปนะคะคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีเรื่องราวนี้จาก CNN มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
กับ You Are So Vain นะครับเพลงจาก Carrie Simon เพลงนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการตีแสกหน้าคนที่มีอาการรักตัวเองลุ่มหลงตัวเองอย่างเมามายจนกระทั่งกระจกนั้นยังไม่ยอมตอบคำถามนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของการรักตัวเองลุ่มหลงตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Narcissism นะครับนักจิตวิทยาบอกว่าการรักตัวเองลุ่มหลงตัวเองในลักษณะที่ว่านี้เป็นความผิดปกติด้านบุคลิกภาพอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับผู้คนเรา 1% ทั่วโลกแล้วก็เป็นความผิดปกติเป็นความไม่สมบูรณ์ทางจิตใจในลักษณะที่กระหายหรือต้องการความสนใจหรือต้องการเป็นจุดเด่นเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ตลอดเวลาครับผู้ที่มีอาการดังกล่าวนี้นะครับบางคนอาจจะสะท้อนให้เห็นได้ในบรรดานักการเมืองหรือผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเซเลบริตี้บางคนเนี่ยคนเหล่านี้มักจะต้องการความสนใจคำชมเชยคำสรรเสริญเยินยอแบบล้นหลามตลอดเวลาแล้วก็ผู้ที่มีลักษณะดังกล่าวมักจะมีความคิดแบบผิดๆว่าตัวเองนั้นเก่งดีมีความสำคัญมีความสามารถโดยเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับการปฏิบัติในลักษณะนี้ผู้ที่มีลักษณะอาการดังกล่าวก็จะเกิดอาการเครียดหรืออาการสลดหดหู่ได้ครับคนที่รักลุ่มหลงตัวเองแบบนี้มักจะพยายามโอ้อวดความสำเร็จความสามารถและผลงานของตัวเองนะครับและบ่อยครั้งที่จะขาดความอดทนแล้วก็หันไปโจมตีตำหนิด่าว่าวิจารณ์คนอื่นที่คิดว่าต่ำต้อยหรือด้อยกว่าตัวเองเนื่องจากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ได้นั่นก็เป็นลักษณะอาการโดยคร่าวๆนะครับของผู้ที่เรียกว่ารักลุ่มหลงตัวเองในลักษณะที่เรียกว่านาร์ซิสซิซึมนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยบอกว่าความบกพร่องทางจิตใจในลักษณะที่ว่านี้มีประโยชน์อยู่บ้างเช่นกันเพราะว่าเป็นกลไกที่ช่วยให้คนเรานั้นสามารถรวบรวมความกล้าหาญหรือความแกร่งความเข้มแข็งของจิตใจในการต่อสู้กับภัยต่างๆที่คาดไม่ถึงพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยให้คนเราอยู่รอดได้นั่นเองนักวิจัยของ Queen's University ที่เบลฟาสต์ซึ่งศึกษาเรื่องนี้อย่างชี้ได้ว่าถ้ามองในแง่ดีแล้วกลไกบางอย่างของการรักตัวเองนี้นะครับช่วยในการจัดการกับแรงกดดันแล้วก็ความเครียดต่างๆนักวิจัยบอกด้วยว่าจากการทดสอบบุคลิกภาพซึ่งมีคะแนนตั้งแต่0ถึง40เนี่ยคนเราส่วนใหญ่ๆจะมีความรักหลงตัวเองอยู่บ้างแต่ว่าในระดับประมาณ10คะแนนกว่าๆดังนั้นถ้าอยู่ในระดับนี้ไม่มากเกินไปก็ยังไม่ต้องตกใจยังไม่ได้เรียกว่ารักลุ่มหลงตัวเองเกินกว่าควรครับ ครับก็พูดถึงเรื่องของการรักลุ่มหลงชื่นชมตัวเองแบบที่เรียกว่าอีโกเซนทริกหรือว่านาซิซิซึมนะครับซึ่งนักวิจัยก็บอกว่ายังพอมีประโยชน์อยู่บ้างในแง่จิตวิทยาในการสร้างกลไกในการรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแต่นอกจากการหลงตัวเองในลักษณะที่ว่านี้แล้วในชีวิตคนเรายังมีการหลงในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างซึ่งก็มีผลกระทบแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าหลงทางหลงป่าอาจจะใช้ GPS ช่วยได้หลงเชื่อข้อมูลดีๆน่าจะพอแก้ไขแต่ถ้าหลงผิดหลงแสงสีเสียงของเมืองกรุงก็ยังพอให้อภัยแต่ถ้าเกิดหลงรักใครที่มีเจ้าของแล้วสิโจทย์ที่ว่านี้ไม่รู้จะแก้ยังไงครับหลงรักคนมีเจ้าของแอบมองเช้าเย็นก็รู้ว่าคงทำได้แค่ตรงนี้แค่พบเธอคิดถึงแล้วนอนฝันดีผมจำรันตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันไม่ได้จะเกเรไม
่คิดไปโมเมอย่างฝันหลงทางยังหาเจอหลงเธอสิกลุ้มใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจำเริญสำหรับอะไรที่เราจะต้องหลงให้มันถูกทิศถูกทางนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ